COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. A pesar de que Portugal prioriza conexión de alta velocidade con Galicia para tela lista no ano 2030, o goberno de España pone esa data, pero para conectar Madrid con Lisboa, relegando a liña entre o Porto e Vigo a dous anos despois, a 2032, que é como deixala en segundo plano. O que xerou reaccións e críticas como a do presidente da Xunta, que se laia do que considera é un novo agravio para Galicia.
Unha das cuestións fundamentais que eu lle plantexei cando me recibi na Moncloa hai unhas semanas, dixenlle que isto era fundamental para Galicia, escoitoume, non dixo nada, e agora por fin falou unha vez máis en contra de Galicia, e cando outro país está dicindo que prefire a conexión que nos favorece a nós, parece moi difícil de entender que o presidente do noso propio país se empeñe en outra alternativa.
Fixa de vos como estará a cousa, que non só as críticas chegan contra Pedro Sánchez dende o Partido Popular, senón que dirixentes socialistas como o alcalde de Vigo saíu hoxe ante a prensa para dicir que...
Para Vigo e para o goberno de Vigo, la gran prioridad es Lisboa o Porto. Vigo, Madrid. Segundo, en las fechas más cercanas posible. Y ahí yo voy a volver a hablar con el ministro de Transportes, que siempre atendió nuestras demandas, con Óscar, con el presidente del gobierno de España, con Pedro Sánchez, para cortar los plazos desde el 2032 al 2030.
Que se poñan a tremer Pedro Sánchez e Óscar Puente, que Abel Caballero vai con todo Vigo a reclamar este ave con Lisboa en 2030, que precisaría dunha saída sur dende a cidade olívica a través dun túnel que, dende logo, é unha quimera agora mesmo e así é dende hai décadas. Non sabemos se aproveitará vindeira ocasión Abel Caballero, como el mesmo di, sempre que lle reciben o presidente do Goberno de España e o ministro de Transportes, pero non teñen tanta sorte ou privilexio as vítimas do accidente do tren Alvia, que veñen de recibir unha notificación da Secretaría Xeral de Transportes na que se lles di non a petición da reunión solicitada con Óscar Puente. Jesús Domínguez Cotolo é voceiro da plataforma das vítimas do peor accidente ferroviario na historia moderna en España.
Un acto de cobardía e hipocresía por parte del ministro, que entendemos que lo que pretende es tapar, ¿no?, el caos que hay en Adif, el hecho de que ahora la directora de seguridad de la Adif fue una persona que hizo un peritaje que dijo que en Angrois que no había curvas peligrosas y que se cumpliera a normativa.
E asegura o voceiro da plataforma que o que pretende Óscar Puente defender ao seu amigo exministro do ramo, Pepe Blanco, que adiantou a estrea da liña onde se produciu o accidente do tren Angrois. Así arrancamos estes minutos de información de Galicia. Luda Linterna, saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Choveu esta tarde, máis na metade oeste que na leste, vai seguir facendo unhas vindeiras horas, mentres pase por riba do noso territorio a fronte atlántica que mañá deixará precipitacións intermitentes e ollo unha baixada notable das temperaturas, tanta que podería nevar nos cumios por riba 2.200 metros nas montañas do leste. E veremos a fin de semana que pasa con esa dana que afectará a península, aínda que semella que Galicia vai quedar algo ao marxe dos seus efectos. Un par de vos comerciais, en nada presento che a Vicente, garda civil que foi fundamental para para salvar a vida dunha muller que se tirou dunha ponte de 50 metros de altura en Becerrea.
Todos os médicos van a la consulta en bata, por que non podrías ir tú en pijama? E es que hai veces que non podes ir al médico, pero lo necesitas. Por eso, con nuestro seguro de salud, dispones de videoconsultas e un chat 24 horas. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
COPE Galicia.
Estar informado.
Estaba fora de servizo, pero Vicente Rodríguez, garda civil con máis de 30 anos de servizo, non dubidou na medianoite deste pasado martes en responder á chamada dos compañeiros que lle advertían da chamada dunha muller ao 112 que avisaba de que unha amiga tiña previsto tirarse dende unha ponte o viaducto do Cruzul preto de Becerrea de 50 metros de altura.
Fomos dereitos a unha zona en concreto e nada, xa localizamos nada, o momento. A sorpresa e impacto foi unha vez que se chegou a Andela, ver que estaba viva, claro, porque a altura é considerable.
50 metros de altura, que é como un 12º andar. A muller estaba viva e actuouse rápido.
A ver, eu penso que trátase dunha persona de delgadita, pouco peso. Na zona onde caeu, pois hai carballos, hai castiñeiros, caeu nun carballo, baixou rompendo as ramas do carballo, e eu creo que o pouco peso corporal ya... E as ramas en sí amortiguaronlle moito o golpe final, claro.
Vicente está satisfeito por axudar a esta muller, aínda que, segundo as últimas informacións, atópase en morte cerebral ingresada no Hospital Lucus Augusti de Lugo. E esta mañá estivemos moi pendentes da sétima xornada do xuízo polo crime de Samuel Luiz, porque declaraban os dous menores que xa foron condenados no seu día por participar nesta malleira e que hoxe non lembraban case nada daquel día.
Había, yo vi mucha xente allí alrededor. Había un montón de xente y es lo que vi.
¿Y esa gente qué estaba haciendo?
Pues de todo. Había gente corriendo, había gritos, había mucha gente alrededor, muchas voces.
¿Esa gente estaba lanzando patadas y puñetazos?
Pues eso la verdad que no lo recuerdo, no lo vi, no lo sé. No le podría decir porque no lo sé.
Hoxe declararon tamén no xuízo tres testemunhas, dúas mozas e un grupo que se cruzou con Diego Montaña e a súa novia Cati en a rúa Linares en Rivas. Víronnos discutir e preguntáronlles por qué pensaban que estaba a ser un caso de violencia de xénero. Seguíronnos e aí foi cando escoitaron a Diego dicir isto.
Es cuando empiezan a gritarse y él empieza a decir que le daba igual, que era un maricón de mierda y simplemente que ella le grita que se ha pasado, que cómo lo ha dejado. Realmente no sabíamos a qué se referían exactamente, pero eran...
Mire, yo le pregunté antes si era cómo lo dejasteis, en plural.
No recuerdo la palabra exacta.
En fin, vai proseguir o xuízo nas vindeiras andatas. Un pacto social polo galego, pola lingua. O Conselleiro de Cultura e Lingua, José López, arrancou hoxe con reunións no Parlamento Autonómico con todos os grupos políticos e máis adiante fará o mesmo con organismos como o Consello da Cultura Galega ou a Real Academia. Andase un prazo de 15 meses para cadar un grande pacto social cun documento de traballo con propostas razoables.
En ningún caso procede, ou entendemos que se vaya a falar da imposición de que pueda ganar un dos extremos na negociación, non? Un dos extremos é a derogación, o monolingüismo ou a inversión lingüística non pode impoñerse despois dos resultados electorais da maioría absoluta do Partido Popular na Xunta.
E reclama as forzas políticas non poñer liñas vermeñas, aínda que deixando claro que a formulación da Xunta non pasa pola derogación do decreto do plurilingüismo, algo que a nacionalista na Pontón pon por diante para chegar a calquera acordo, retando alo menos a modificalo, e que coincide co sinalado polos socialistas, aínda que apostan por chegar a un grande pacto. Silvia Longueira é deputada do PSDG.
Aí estamos e aí vamos a ir, a ese pacto que queremos que resolva unha situación que para nós, eu supoño que para todos aqueles que teñen o sentimento da cultura galega é doloroso, e sobre todo que este grupo parlamentario non seña o responsable da despatrimonialización do galego.
Mentres imos agora a Tavigo, os veciños dun barrio desta cidade ou de Vistalegre están alarmados pola ocupación de varios inmobles. Hai persoas que accederon a unha vivenda que son especialmente conflictivos.
A mí non me preocupa que haya alguén unha casa abandonada, es decir, sempre e cando sean gente que se porte ben, ¿no? Pero entraron aí por la mañana e por la tarde ya fueron robar a los maristas, al colegio mayor que hai aí.
Os residentes están preocupados sobre todo polo trapicheo que se está a producir neses inmobles ocupados.
É unha pena. Yo, por un lado, me doy de cuenta, te voy a decir unha cosa. Unha pena, pero o que pasa é que o trapicheo é lo peor. Porque aí agora estes se metieron e eso parece un desfile.
De movimiento.
Movimiento de lo que non se debe hacer, a ver se entiendes.
E deixame agora que viaxemos a Ourense, onde arrancou a feira Xantar, que cumpre 25 anos, Juan Maceiras.
Se entras en Expo Ourense, te atoparás cos millores olores e sabores da cociña de cinco países. Podes achegarte aos restaurantes ou á zona de tapas con propostas como estas que contaba en Cope Ourense o chef Paco Gómez.
Que foi a mellor burguesa de gourmet de España, pois hai unha empanada de cocido galego ao forno que está maravillosa e un tartar de atún e nos, por supuesto, co pulpo a feira, claro, que eso non pode faltar.
Podes degustar os pratos dos variados show cooking e verás as 113 referencias de viños das cinco denominacións de orixe de Galicia. O conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, inaugurou Xantar e contou en Cope Ourense a trascendencia deste certame internacional.
Eu creo que é un espazo de encontro, un espazo de difusión dos nosos produtos, ao mesmo tempo tamén esa conexión tan necesaria entre os nosos produtos e a nosa gastronomía, non? Que é un atractivo, está ademais determinado por todos aqueles que nos veñen a coñecer.
Nos seus 25 anos de vida, chegase tamén ás novas xeracións buscando a mellor hamburguesa de Galicia.
Grazas, Juan, con permiso.
Según la reflexología dental, todos los dientes se conectan con alguna parte del cuerpo, como las muelas, que si no tienes nuestro seguro de salud y te toca ir al dentista, pueden costarte un riñón. Por eso te ofrecemos más de 20 servicios al año en salud bucodental. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Segue a Linterna. Seguimos contando todo o que te interesa.